Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juana Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
Only clowns who play with don't believe what you are before.
Oraindik ez zara ohitu zure atalerako prestatu dugun kareta hori entzutera, Juan?
Ez, oraindik ez zara ohitu. Egia esan, arreta ea erreparatzen dio gehiagin nire izen harita, ez nahi, ez ohitu oraindik.
Bai, hori esan behar dizu, entzuten duzun bakoitzean, lotxatu bezala egiten zara, ez? Fiska bat eskutatu nahiko bazenu bezala sartzen duzu burua maiaren kontra.
Bai, bai, lotxa ematen dit fokuak, ez? Nei lanagatik eta jende aurrean hitz egitea tokatzen zai, baina beti ere lotxatu egiten naiz, ez? Eta, bueno, alako fokuak, ba, bueno, gorritu, musu gorritu egiten dut, ez du durra ez, baina musu gorritu.
Musua pizka bat bai, ezta. Dena den ez dugu gezurrik esaten, eh? Zezu Katalonetara ez diguzu ekartzen bizi modu normala duen jendea, komila artean.
Ez, ez zer da normala ere, ez horren inguruan gabiltza bueltaka eta perspektiba kasuan bat nahian, ba, bai, normaltzat hartzen ez dugun horri normalitatea ematen eta alderantzi saiatzen gara, bai.
Beti ekartzen diguzu bizi historia bereziren bat duen pertsonaren bat. Por cierto, gaurkoa bizirik dago, astenetako
bai,
bizirik dago.
Bai, bizirik dago.
Zenbat urte ditu?
75 urte esan
nuen. 75 urte ditu.
Horren bultan.
Ai, bueno, ba, gaur ekarriko diguzun pertsona horrek, traidore horrek, gogorarazi digu Euskadi Irratiko estudio hauetan duela hilabete eskas ezagutu genuen mutil bat. Bere izena Matxinda. Eta berak kontatu zigun, buru gaixotasuna duela, mugako nortasunaren nahasmendua. Hori diagnostikatu zioten. Azaldu zigun, bere buruaz beste egiten saiatu zela, bi aldiz ingresatu zutela ospitale psikiatrikoan, eta hirugarren aldiz bertan ingresatu behar zutenean, deskubritu zuela berari ongizatea ematen dion terapia alternatiboa. Eszenatokira igo eta travestitzea. Zehazki, drag pertsonajea antzestea.
Ni betidanikan txikitatik oso invisible sentitu izan naiz. Ia nere bizitzako arlo guztietan. Baino oso txikitatikan daukat oroitzapena komediak eman ditela argi, osea argi ez, faro bat eman dit komediak. Ni badakit ni komedia jartzen, osea oso kontziente naiz ni komedia egiten hasten izenean argi guztiak pizten direla eta benetan atentzioa deitzeko boterea daukatela. Orduan komedia egite horrek beti indar asko eman dit norberak norberakiko parre egitea, sexualitateaz, generoaz parre egitea, eta marko guztioi epuskatzea, friboloa da, bueno, ba, niretzako ez, niretzako behar dan gauza bada.
Psikiatraz gain, drag artea da, Matxinen terapia. Eta gaur ekarriko diguzun pertsonaren kasuan ere, artea da bere terapia. Baina kasu honetan, ez buru gaixotasunari aurre egiteko, baizik eta berak izandako haurtzaro eta bizimodu gogorra atzean uzteko. Nor da bera, nor da bera? Nor da gaurko traidorea, aste honetako traidorea?
Bera, Alain Biño da, klauna edo payasoa, eta, bueno, ba, bere bizitzan badago alako gazta haurtzaroko pasarte tragiko bat bere bizitza osoan zehar markatu duena eta oraindik egun markatzen duena, ezta? Eta ba azken urteotan bereziki bere lana ba clown terapia moduko batetik abordatzen duena, ba sudurgorriaren bitartez jendearen ongizatea landu asmoz.
Hori da 30 urte baino gehiago daramatza antzerkigintza profesionalean murgilduta, gobernuz kanpoko erakunde bat ere badu, mugarik gabeko payasoak izenekoa, eta garapen bidean dauden herrialdeetan lan egiten du antzerkia baliatuz eta clowna baliatuz, ezta? Ba, bere proiektu solidarioetan, baina gaur egun batez ere ikerlaria da, ez? Eta ikertzen du batez ere clown arteak, badakizue, clowna dela ba payasotik eta mimotik duen arte hori, clown arteak nola lagun dezakeen pertsonen psikoterapian. I guess it's funnier from where you're standing. 'Cause from over here I miss the joke.
Todos sabemos que la vida es profundamente trágica.
Denok dakigu bizitza oso tragikoa dela, hasi orduko badakigu nola bukatuko den. Eta askotan hasi ere gaizki egiten da. Badaude haurtzaroak oso gaizki hasten direnak. Betidanik izan da, geure buruaz barre egiteko beharra. Bizirik egotearen plazerra ospatzeko beharra. Eta horrek zer ikusi handia du klaunarekin. Klauna pertsonaia baldarra da inutila, ezertarako balio ez duena. Baina gizartea bezain zaharra dena. Tradizio guztiek behar izan dute pertsona bat, beste guztiei esateko zuek ere traketxutxak zarete. Ez duzu ezertarako balio. Batez ere, seriotasunak gaixotu ez gaitzan. Nietzschek esaten zuen arteak babestu egiten gaitu errealitateak jota hiltzetik. Oso polita da hori, arteak errealitatetik bizirik ateratzeko aukera emango baligu bezala. Errealitatea gaixotasuna baliz bezala. Eta arteak aukera ematen digu gaixotasun horrek jota ez hiltzeko.
Askotan esaten da paiazo baten atzean pertsona tristea egoten dela, ez da, paiazoaren sindromea zere hitz egiten da askotan, ez da, paiazoaren tristuraz, eta Alain Vigneauren kasuan behintzat alaxe da, ez da, bere haurtzaroa esate baterako oso tragikoa izan zen.
Bai, lehen aipatzen genuen moduan bada pasarte bereziki traumatiko bat, ez, bere ama, bere, bueno, maitaleak akatu egin zuen, tiroz akatu zuen, ba, antza, ba, bere harremana amaiera tarteko, Zazpi urte zituela.
Bai. Hori bere amaren maitaleak ama hiltzi.
Tiro zakatuzun, akatuzun ere be maitaleak bere aita eta bere buruaz beste ere egin zuen. Eta berez pentsatze zen olako tragedia edonorentzako, helduontzako ere, baina aur batentzako ezin imagina dezakegun trauma bat izan zen. Eta trauma hori gogorra eta gordina izateaz aparte, ba, imagina dezakegu, ba, bere garaian, eta egun ere oso prestatutak ez ba, gaude alako egorak gainditzeko, ba, bere garaian berak ere aipatzen du, zenola elizkizunetara joaten ere etzuten utzi, zenola bere aitak behartuzu nola baito geita labordutan negar egitea bere amaren galera hori, are gehiago, hil zala ezan esan, ez, ba, dizik, eta bere ama bukatu zala esan omen zion, ez, alako esaera celebre batetan, ez, eta batentza, ba, gertakara horren bueltan, eta gerora ere bere amona zenaren, bere amaren ama zenaren eriotza ere traumatikoak, ba, bere haurtzaroa eta bidizio osoa bueno, markatu duela esan liteke eta berak esaten du.
Aipatu dugun hilketa horrez gain, bost bat urte beranduago, lehenek 12 bat urte zituela, beste drama handi bat bizi izan zen bere etxean.
Bai, bere amonarena, bere amona antza, bazebilen bere etxean, ba, traste zarrak eta begiratzen, nolabait antolatzen eta hala antza halako bigarren mundu gerrako esku granada bat aurkitu zuen eta ura ikutzen manipulatzen, ba, eskutan lertu zion eta berak aipatzen duen moduan gertakari hauek bere aitarekiko harreman, bueno, gogor hori, ez, eraman zuen ba halako, ba, bueno, ies jarrai batetara, ez, iesi aritu zan eta bueno, ba, halako soluzio modura barnetegi batetan ere urtetan egon zan, eta bera iesi hortan barnetegitik ere alde egin zuen beste bi lagunekin, ba, bizitza berri bat, bizitza bizigarri baten bila. Bera kala esaten du bere biografian, ez da, bere autobiografian, zenola ba, egindako gauza asko bere amaren bila egindako gauzak izan dirala, ez? Ze lehenik eta behin barnetegitik ies egin zuenean iritsi zen halako herri batetara eta antza lan eskaintza bat aurkitu zuen, ez? Artzai lanetan aritzeko lan eskaintza bat eta berak ez zuen inolako eskarmenturik artzai lanetan, baina aurkeztu zen bere itxurarekin, ez dezagun astu iesaldi luze baten ostean halako
itxura zarpaia izango zen,
itxura osoarekin eta hala ere han zegoen gizonark eta baserritarrak erabaki zuten baietz pertsona proposa zala, ba, artzain lanetan aritzeko. Hamar urte inguru pasa zituen artzai modura, bide hortan bilatzen zuena nolabait zan bizitza arkaikoan, naturalean esango genuke esentzia bat, ez? Bizigarria zan bizitza bat aurkitza eta bueno, halako hausnarketa interesgarriak egiten ditu naturarekiko harreman horren inguruan, bazen nola jateko jana bilatzeko esfortzu horrek, nolabait halako bizitzak dauzkanen bat tontakeri kapa edo bebastertzen ditun eta egiazkora, arkaikora, esentzialera iristeko, ba, bueno, borroka hortan argitu zen. Eta ja, bizitzaz akaso ematen digun lezioa eta hori ere aldarrikatzen du nik uste Alain Vigneauk da, bizitza geuk ere simplifikatu dezakegula, eta oinarrian hori dala, ez? Horren gainean alako kapa, mozorro, maskara asko jartzen ditu, baina oinarrian akaso egiazko bizitza, modu baten esan baliteke, behi baten bizitza litzateke.
oinarrizko beharrak asetzea, ezta? Eta hortik aurrera lasai, lasai egotea, ezta?
Baserriko atezabala irekiak eta prestaude.
Hauxe da nire mundua. Duela urtebete pasatxo, bendetako bizitza eraikitzeko asmoz, barnetegitik ies egin nuenetik. Atzean utzi nituen nire haurtzaroa eta ari lotutako sufrimendu guztiak. Orain, bizirik sentitzen naiz. Mundu arkaiko eta baliotsu baten zaindari naiz. Eta inguratzen nauen bakardadean, nire ametsak aske dira. Hemen, nire ametsak egan dabiltzan egaztiak dira. Egoak zabalik, zelaiak eta mendilerroak zeharkatzen. Beste inon topatu ezin diren usainez, kolorez eta sensazioz elikatzen.
Bere ugazabak dirurik etzion ordaintzen, baina momentu batean egindako lanaren truke, baserrian egindako aldegin horren truke, traktore bat oparitu zion.
Eta traktore zarrorekin, ba, lainek ikusitzen gaina baserri mundu hori gustoko zuela, baina Frantzia erdik aldeko herri hartatik, ba, bere amaren jatorria zan Sonporta aldera urbiltzare baki zuen, eta bideura guztiare traktorez egin zuen.
Zemat kilometro traktorez?
Pentsa, zemat kilometro, azen olako abiaduran, eta bera kontatzen duen moduan, bidean aurkitu zituen, ba, inbat pertsona, ba, harri dura ez gutxienez begiratzen zuten, ez da? Baina, bueno, bera bere euskortasun hortan, bere bizitzan aurrera egiteko nahi indar edo arra horre ekin, da, ba, bide guzti hori egin zuen, eta ba, azkenan ere Sonporten, bueno, jarri zan ere baserrita hartzaile.
Eta nola pasatzen bere nekazari, ibilbide horretatik bere nekazari bizimodu bukoliko hartatik nolabait esateko zirkura?
Bere baserri bizitza hori nolabait modu bortitz batetan bukatu zen, ba, antza Sonportin guran bere baserria zegoen hartan Luizi batek bere lursail osoa izurratu zuelako, eta egoera hortan eta nahiko traketsa zen egoera horren aurrean, gainantza garai hortan bere bikotekide zen, bere bi alabena amataz bereiztu egin zan, eta alako, ba, bueno, bote prontuan edo nahiko bulkada batek bultzatuta, kotxe hartu eta Granada aldera joan omen zan, ez da? Eta han zegoela, zirko bat zegoela, ba, ba, lan eskean, txikitandik ere oso gustoko omen zuen paiasoen mundua, berriro ere bere amak egiten zituen paiasoen erretratoak bultzatuta edo inspiratuta, eta han jarri omen zan, teatro, zirku baten ateat arian, lan eskean, eta ta hortatik, ba, pentsa, gero berako 30 urteko klaun bide bat.
Eta Espainiar estatuan zegoela jada, Granadan zegoela, aipatu duzun bezalaxe, irakur dezakegu bere autobiografian, nola egun batean topo egin zuen Leo Bassirekin, italiar komiko ezagunarekin, eta elkarrizketa hartan, Biñok Bassiri kontatu zion, aizu, begira, orain arte hartzain lanetan aritu naiz, baina begira, orain, aldatu dut hartzaintza zirkuagatik. Eta Bassik egundoko erantzuna eman zion.
Artzain izatetik zirkuan lan egitera pasazara. Buf, borregoentzat lanean jarraitzen duzu.
Hori da, ze, pentsaze konparazio egiten duen Leo Bassik, eh? Esaten du paiazoek eta artzainek biek egiten dute lan borregoentzat.
Bai.
Gogorra ere bada, eh?
Bai, baina gogortasun hori da kaso eragin dizaguken alako impactu edo geizkigun horrek ere badu egitik, ez? Eta horregatik eragiten digu sentsazio hori seguru asko.
Horrez dugu borrego hitza euskaratu.
Ez.
Gazteleraz bi esan nahi dituelako borrego hitzak, ez? Batetik bildotxa eta bestetik jendetentela, inozoa, ez da?
Bai, otzana, ez? Azken batean nolabait eramaten usten dala, alako kritika otasuni gabe, autonomiari gabe, eta bueno, analogia horre egiten du Leo Bassik eta antza alako irribar, berak daukan irribar, ez? Zirikatzaile horrekin, ba, bai, nolabait lan berdinan jarraitzen zuela esan, ez? Ez? Borregoentzako lan egiten.
Alen Biñok klauna da, bai. Bere iragan tristetik ies egiteko paiazo lanetan hasi zen gizona, eta klaun artean bere terapia topatu zuen berak, ez? Klaun artean topatu zuen, hor bai topatu zuela nolabait bere traumei aurre egiteko modua, adoreak hemena, umorea ere bai, eta gaur egun hori ikertzen dihardu berak, ez da? Nola baliatu daitekeen klaun artea terapian, psikoterapian, dena den azkenerako Alen Biñok aitortzen du bizi osoa pasaduela amaren hilketa eta horrek eragindako traumari ies egin nahian, ez? Azkenean bere bizitzako motivaziorik handiena, bere bizitzaren aria behar bada izan dela, hortik inpernu horretatik ies egin nahi izatea, eta erabakiak ere behar bada horrek bultzatuta hartu dituela, eta horrek bultzatuta sartu zela hartzain, eta gero baita klaun edo paiazo ere, ez? Eta une batean aipatzen du liburu horretan, nire ama bera hil baino 45 urte beranduago lurperatu nuen.
Bai.
25 urte beranduago. Bai. Ordura arte ez zuen pakerik izan.
Payaso bat einaz, burubako pertsonaje bat.
No se puede celebrar solo un lado de la vida.
Ezin da bizitzaren alderdi bat soilik ospatu. Komedia soilik ospatu nahi duena azkar hiltzen da. Eta tragedia soilik ospatu nahi duena depresio sakonak jota hiltzen da. Orduan galdera da, ea nola ospatu dezakegun bizitzaren tragikomedia plazeraren bidez. Eta horretarako balio du klaunak, klauna ez da barregarria berak egiten duenagatik. Klauna barregarria da bizitzeko traketsa delako, baina bizitzeko ilusioa galdu gabe. Pixka bat gu bezala. Ez dakigu oso ondo nola bizi behar dugun. Baina hemen gaude, bizitzen, bizitzen saiatzen.
Intentandolo, no?
Azken batean ikuste dut, Alain Binok erakusten digune, ematen digun lezio nagusienetariko bat dela, umorea gauza oso serioa dela, eta seguraski bizitzaz eta bizitzan zehar farre egiteko aurrena ere, negarre egiten jakin behar dela. Ez? Azken batean ere, nola esan, akaso zoriontsuago izaten saiatzeko seriotasunari sudur gorri bat jartzen saiatu beharko ginateke.
Zurrumurruek, gentien mingainetan bizi gara, zer esanik. Esta falta eta zuri zelan joatzu, zuri bepardine pasetan jatzu, ez alda izengo kasualidades, zeure lotzetan bizi zarela. Ez dago dirurik harri egordaintzeko hori. Noah.